As consecuencias da guerra en Irán seguramente chegan no peor momento posible para os gandeiros e agricultores da provincia de Lugo. O prezo do combustible está disparado. O gasóleo agrícola subiu un 24% en 10 días. Ronda o euro e medio por litro. Sube o prezo xusto cando comeza a tempada agrícola, cando as granxas teñen que abonar as pradarías e fan máis uso da maquinaria. Coa suba do petróleo sube o carburante, pero tamén os fertilizantes, os pensos, os plásticos agrícolas e o recibo da luz. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla. Fala de claros intereses especulativos.
Cal é o país que non ten reservas? Esas reservas non se adquiriron con subida. Aí hai un claro interés especulativo por parte das petroleras, das distribuidoras. Detrás disto, pois vai vir a subida da luz, vai vir a subida do gas, a subida dos fertilizantes xa se está notando. Ahora vamos para a época de ensilar, empezarase, bueno, cando se pode entrar nas fincas a facer as primeiras ensilas, os plásticos tamén van vir con subida, que non deberán vir con carácter inmediato, porque entendemos que ten que haber estocaje.
Dase a circunstancia de que tamén estamos no momento de renovar os contratos lácteos. A maioría vencen a finais deste mes de marzo. Os gandeiros piden repercutir a suba de costes no prezo en orixe, pero as ofertas das empresas, polo menos inicialmente, son á baixa. Noelia Rodríguez.
Ahora mismo está nunha media entre 50 e 52. Que pasa? Que cando mandaron as ofertas ás industrias, sí que é certo que hai algunha oferta que ven hasta 9 céntimos de baixada. Estamos falando tanto de algunas granjas que tienen hasta 10 o 12 mil euros de ingresos mensuales menos.
Por certo, o Sindicato Unións Agrarias anuncia que presentará unha denuncia ante competencia pola suba do prezo do gasóleo agrícola. Insistimos, un 24% en 10 días. Félix Porto.
No, injustificada, é dicir, é fruto de especulación pura e dura, non? Hai un acordo clarísimo entre distribución petroleras porque non hai nada que indique que teña que haber unha subida. É dicir, o petróleo que estamos consumindo neste momento é petróleo que xa estaba mercado. Estamos cansos, ademais, de ver como cada vez que se produce un pequeno gran movimento na zona do Golfo, automáticamente eso supón xa o día seguinte un incremento nos precios do petróleo, por lo tanto la repercusión é inmediata. Sin embargo, cando se anuncian baixadas do precio do barril, esa baixada tarda bastante máis en repercutirse, ¿no? Incluso un mes.
O sindicato pide a intervención do Goberno de España, tamén da Xunta de Galicia, mediante axudas para paliar os danos que a curto prazo pode provocar esta situación nas granxas galegas.